Venezuelako egoera larria da azken bola honetan, batez ere Barack Obamaren adierazpenak entzun ondoren. Facun Aznárez, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Venezuelako egoera benetan larria eta gainera ematen du kanpoko injerentziak edo egon daitezkela. Horra hor besteak beste, Barack Obamaren adierazpenak, baina gauzak gehiago gertatu dira azken egunotan eta asteotan.
Bai, zoilik historiari erreperatuz gero, konturatuko ginateke ze nolako tamaina daukan, astelen honetan, joan den astelenean, Barack Obama, Estatu Batuetako gobernuko presidenteak egin dituen, ez zoilik adierazpenak, baizik eta sinatu duen dekretua. Obama berak sinatu duen dekretu horretan, zabaltzen da ja modu ofizialean gerra deklarazio bat eta beti Estatu Batuetako gobernuak eta imperialismo oroar olako adierazpenak egiten duenean gerra mehatxutzat hartu beharko da eta hori ikusten da zenbat aldiz sinatu izan zuen olako dekretua, ze eragin izan zuen eta ze norabidetan. Konkretuki, segurtasun arazoa dela Venezuela Obamaren ustez. Eta ez soil bakarrik, baizik eta dekretu honen bidez, Venezuelako hainbat personalitateen kontrako embargo legea atera berri du eta argi eta garbi Latinoamerikako hainbat soilik politiko karguak baizik eta nazioarteko adituek argi ikusten dute ez soilik Venezuelaren kontra baizik eta kontinenteren aurkako mehatxu argia dela. Gogoratu behar dugu azken hamarkada honetan ze paper garrantzitsua jokatu duen Venezuelak integraziorako bidean Latinoamerika osoan eta ikusten da hemen zigortu nahi du batez ere harreman zare hori diferentziak hau da herrialde bakoitzean bizi den egoera desberdina kontuan hartuta zenolako panorama interesgarria zaretu eginda, batez ere Chávezek azitako bide horretan, eta gaur egun Venezuela ze garrantzia daukan kontinente osoan. Ez soilik geoestrategian, baizik eta harreman sozialak dauden, zenolako politikak bideratzen diren, eta noski, mehatxu berri honen atzean, argi ikusten dugu baliobide naturalak. Argi dago Estatu Batuetako imperialismoak nahi duena lurra da eta lurrak dituen baliobide mineralak eta bar eta hor argi ikusten da Venezuela munduko petrolio ekoizlerik handienetarikoaren artean egoteak ze suposatzen duen eta zer nolako mehatxuak horrek errazten duen, ezta? Zolik historia artxibo eta azken lau pagosta markadetan Estatu Batuetako gobernuak bai zuzenean, bai modu indirektoan zenbat estatu kolpeetan, zenbat desestabilizazio zaiakeretan egon den lotuta. Beste aldetik nabarmenduko nituzke erantzunak, goi erantzunak eta erreakzioak. Berehala Boliviako gobernua presidente den Evo Moralesek UNASUR eta CELACen bilkura berezia deitu zuen, hau da bere irakurketa izan zen eraso orokor baten aurrean gaudela, Latinoamerikaren aurkako eraso orokor baten aurrean eta bai UNASURrek hau da, Sudamerikako nazioen batasuna kudeatzen duen erakundeak bilera berezia egin berko lukela eta horretarako bere kanzilerari David Choquehuancari eskaera berezia egin zion ahalik eta lasterren UNASURren eta CELACen biltzea. ikusi behar da zenolako abiadurak hartzen duen modu diplomatikoan gainontzeko herrialdeko gobernuekin, baina aregi dago ez soilik Moralesek esaten duen delakoan, baizik eta Brasilgo, Argentina, Uruguaiko eta hainbat herrialdetako politikariek ikusi egin dut eta erreakzioa sortu zuten mehatxu berri honen aurrean. Hemendik aurrera zer gerta daiteke? Ba bueno, betikoa, ezta? Ezin dugu ahaztu azken urte honetan modu indirektoan imperialismoak bere atzaparra sartu zuela Venezuelan, aurten hauteskundeak izango dira, ez presidenziala, baina bai garrantzi izan ditzaketen hauteskundeek izango dira urte honen amaieran, baita Argentinan ere, eta gogoratu behar dugu Kolombiako hainbat enpresarioen bitartez nolaz bultzatzen, sustatzen den kontrabandoen bidez akaparamendu ilegala, hau da, desabastezimiento sortzea Venezuelako gizartean, eta horrek desabastezimiento horrek desestabilizazioa sortzeko asmoarekin kudeatzen den plan orokor bat dela. Modu desberdinetatik erasotua izaten dela Venezuela, baina zalantza eta benetan inkongita izango da nola izango den kapaz kontinente osoak edo behintzat herrialde nagusiak, Latinoamerikako herrialde nagusiak nola erantzun dugu duten, zen nolako batasuna sortuko den, ze hemen argi ikusten dana da, aprobetxatuta barne goera desberdinak daudela, adibidez Brasilien edo Argentinian, ze tamaina daukaten badakigu eta ze garrantzia daukaten kontinente osoan, herrialde barruko egoera aprobetxatuta desestabilizatzeko eta elkartasuna erasotzeko antolatzen diren mugimenduak. Soilik aipatzeko bikontu, esparru honetan hitz egin genuen Argentinaz, Nisman kasua eta aurreko asteetan, baina Brasilien bada beste adibide bat, kontinente osoan oso garrantzia handia daukan erraldoia dela Brasil, eta adibidez Dilmaren bidegurutza, Dilma Rousseffen bidegurutzen dagoela, kontuan izan da, ustelkeria kasuak ziprindiztuta dagoela bere gobernua, baina paradoxikoki ustelduta daudenak edo ustelkeria kasuak eman diren alderdia dela zentro eskuineko alderdia bere aliatu nagusia dena, hau da Dilma Rousseffen gobernuaren aliatu dela kamaretan, hau da parlamentuan. Eta hori ikusten dugu paradoxikoki bai Argentinan edo Brasilien gertatzen dena, progresistatzat jotzen diren gobernuak, Dilmarena edo Cristina Fernández de Kirchnerena Argentinan, ze nolako bide lagun dituztela hainbat esparrutan, eta bide lagun horiek ze hoien jarrera, hau da Brasilien kasua edo Argentinarena, orain arte inteligentzia zerbitzuko kideek izan zuten jokatu zuten papera, eta Nismanen kasuan argi ikusi dena, zenolako desestabilizazioa sortzen duten eta edo errazten duten olako harremanak izatea, eta hemen apostua izan berdela benetan herriaren aldeko gobernuak bideratzea eta hainbat indar politikoekin harremanak sortzeko bide horretan, kontuz handiz, ezken batean, hortik etorriko dira eraso indirektuak, Brasilien kasuan, Argentinaren kasuan, eta ze horiek izango dira oso garrantzitsuak Venezuela erasotua benetan izango denean. Hemen, soilik, kontinentean soilik falta da aitzakia. Obamak sinatu duen dekretuaren atzean, soilik aitzaki baten faltan dago, interbentzioa bideratzeko. Hau da, estatu batutako gobernuarentzako Venezuela segurtasuna Venezuela baldin bada erruduna, ba hor soilik falta da aitzakia. Eta askotan argi ikusi izan dugu historiako liburuetan irakurrita aitzakia askotan sortu daitekeela, prestatu daitekeela, prefabrikatu daitekeela eta horren atzean ba komunikabideen multinazionalei esker nola marrasten den gezur bat egia bihurtuta kanpoko eta munduko jendearen aurrean, eta hori argi ikusten da ikusi egin da estatuko gobernuak bideratu dituen azken intervenzio militarrak, ez Ekialde Hurbilean, Asian eta Vietnamgo kasua daukagu bertan, badirudi estatuko gobernuko imperialismoak ez duela ezer ikasi Vietnamgo lekzioaz, eta ari ikusten da Venezuela prestatzen ari dela, gobernuak prestatzen ari da bere defentsa, bere soberaniaren defentsa, eta hor benetan oso egoera eta jokabide arriskutsu batean desoreka suertatu dezake Latinoamerika osoan, eta ja bukatzeko eta ulertzeko modu plano generalean argi ikusten dugu dolarren gainbera, batez ere hainbat herrialden artean bideratzen diren harreman komertzialetan, eta hor daukagu BRICSen adibidea, hau da emergenteak diren potentzia handiak, baina ez periferian, Brasilien, India, Rusia, Sudáfrica, Irán, China, horiek orain direla potere berri bat bultzatzen ari direnak, soilik dolarrekiko menpekotasunarekin amaitzeko. Eta hor ikusten da benetan mehatxua estatuetako gobernuarentzako eta bere ekonomia globalarentzako. Orduan irakurketa berdina daude, baina argi dago duela hilabete batzuk, batez ere hemen Euskal Herrian, baina mundu osoan txalotu egin da Obama eta Raúl Castro, Kubako presidenteen arteko hartu emana, eta blokeoarekin amaitzeko bidearen lehenengo pausoak eman zirela, ari ikusten da hori paripe bat izan dela, antzeslan bat izan dela, batez ere izkutatzeko orain ikusten ditugun intentzioak, hau da, orain estatuetako gobernuko indarrak ez dira Kubaren aurka bideratuko, baizik eta indar osoa eta bere estrategia militarra noski batez ere Venezuelaren aurka izango dela. Horrekin lotuta batasuna eskatzen da Latinoamerikan, eta adibidez aste honetan izango dira Latinoamerikako herrialde nagusien hiriburuetan manifestazioak, konzentrazioak benetan aldarrikatzeko Venezuelaren aurkako erasoa, herri guztien aurkako eraso bat dela, eta ezin dela Venezuela bakarrik utzi. Orduan hor izango da benetan, hor ikusiko da, argituko da datozen hilabetetan zen olako paper jokatuko duten Latinoamerikako gobernuek eraso berri honen aurrean. Ikusteke dago, baina argi dugu internazionalistok Venezuelarekin bat inoiz baino gehiago agertu behar garela, irmo agertu behar garela, eta horregatik hemendik esparru honetatik entzuleari gogoratzea edozein manifestazioa, ekintza edo ekimenen aurrean agertzea, ze galtzeko dagona asko da, eta ezin dugula Venezuelako herria bakarrik utzi olako eraso imperialista edo mehatxu imperialista honen aurrean.
Facundo Aznar, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuen, nahi duzun arte.
Agur.
Agur bai.